Tervetuloa hyvät katsojat ja kuulijat keskustelemaan valokuvataiteilija ja esikoiskirjailija Pipa Nikulan kanssa. Tervetuloa Pipa.
Kiitos paljon.
Ja minä olen teatteriammattilainen ja kirjailija Helena Kallio samalta kylältä, jossa Pipakin asuu eli tuota Fiskarsista. Ja Pipa, sä olet julkaissut esikoisunoteoksesi Tuulesta temmatut, josta puhumme tänään. Se on omistettu nähtävästi lapsillesi.
Kyllä, ja lapsenlapsilleni.
Ja lapsenlapsillesi. Ja sitä sen on kustantanut ja julkaissut Radio Fiskars. Ja Risto Palojärvi on tehnyt siihen oivan taiton. Kirjassa on sekä sinun valokuviasi että sinun runouttasi. Ja sen kustannustoimittajina ovat toimineet Radio Fiskarsista Suvi Heino ja Anne Virkkala. Ja kiitän sinua tästä lukukokemuksesta ensimmäiseksi. Minä tämän luin semmoisen oikein intensiivisen työperiodin päätteeksi. Ja monet ihmiset tänä päivänä ovat kovissa työprojekteissa. Ja kirja on semmoinen meditatiivinen, ilmava, kiehtovia kuvia Intiasta, jossa en itse ole koskaan päässyt käymään. Ja oli hyvin semmoinen virtaava ja ilmava ja hyvää tekevä kokemus. Kiitos siitä. Oliko sinulle tämä kirjoittamisprosessi sellainen vai minkälainen se oli?
Kiitos. Ensin sydäntä lämmitti suuresti, että koit sen sillä lailla tyhjentävänä ja meditatiivisena kokemuksena, koska siihen olen näissä tarinoissa ja runoissa pyrkinytkin. Ja sama aihe toistuu kuvissakin. Ne pysäyttää ja kysyit, että miten on, oli tämä verrannollinen siihen kirjan tekemiseen, niin kyllä se niin kuin syvensi sitä matkaa siihen, niihin runoihin ja teksteihin ja kuviin ja joutui käymään melkoisen suuren määrän valokuvia ja tekstejä ja katsoa sitä kokonaisuutena, että kyllä siinä oli hikeä ja kyyneleitä myös, plus suuria oivalluksen hetkiä ja vapauttavaa tunnelmaa.
Niin, sähän oot pitkän linjan valokuvaaja ja olet pitänyt valokuvanäyttelyitä, mutta nyt astuit sillä tavalla uuteen maisemaan, että aloit julkaista runojasi myöskin. Oliko minkälaisen kynnyksen ylitit tai oliko sulla pitkän aikaa ollut mielessä, että haluan julkaista runojani?
No, mulla oli pitkä aika, että haluaisin saada valokuvia niin kuin suuremman yleisön nähtäville, koska valokuvanäyttelyt ovat ainutlaatuisia, mutta ne ovat sitten sen hetken siinä tietyssä tilassa. Ja sitten mä ajattelin, että tämä olisi tämmöinen kotiin tuleva valokuvanäyttely. Ja sitten pikkuhiljaa mä innostuin, että niihin voisi yhdistää myös tekstiä, runoja ja pieniä tarinoita. Ja siitä se sitten lähti.
Kuinka pitkältä ajalta tämän kirjan kuvat ja runot on sun elämästäsi ja työstäsi?
No, teksti on nyt oikeastaan, se on melkein niin kuin nyt 3 vuoden aikana, kun mä innostuin kirjoittamisesta uudestaan. Menin luovan kirjoittamisen kurssille tänne Karjaan kulttuuriopistoon ja siellä sitten sain tilaisuuden tuoda esille tuoretta tekstiä ja se toimi hyvänä deadlineina aina kerran viikossa pusertaa itsestään ulos joku tarina tai runo ja saada siihen välittömästi palautetta, rakentavaa ja rikastuttavaa.
Teitä on, minkä kokoinen ryhmä teitä on ja kuka sitä vetää?
Sitä vetää viehättävää Tuuli ja Aho-kirjailijaa. Ja meitä on nyt tällä hetkellä semmoinen 15. Todella mahtava ryhmä. Siinä samalla, kun käydään kielioppivirheitä läpi ja muutenkin kirjoittamisen rakenteita läpi, niin samalla se toimii semmoisena rikastuttuna terapiakokemuksena. Että suosittelen kaikille lämpimästi, että se kyllä pisti potkua tähän kirjaankin, että se oikeasti tuli esille. Että.
Niin, ja se on hyvin arvokasta, kun kirjoittamista usein tehdään kuitenkin yksin. Ja tämäkin on sooloteos siinä mielessä, niin varmaan hyvin arvokasta, että on sellainen ryhmä, jossa käy ja se tosiaan niin kuin pitää yllä sitä ja niitä deadlineja, että nyt mä tuohon mä kirjoitan ton ja tällä lailla. Ja sehän on hyvin arvokasta tämä yleisösuhde kirjailijalle, että pääsee sitten dialogiin muiden kanssa. Niinpä pyytäisinkin, että lukisitko meille nyt tässä kohtaa jonkun näistä runoistasi kirjassa. Ja voidaan tietysti täältä läsnäolijoille vähän sitä siihen liittyvää kuvaakin sitten näyttää.
Joo, mä luen nyt ensimmäisen kirjan ensimmäisen runon, jossa on niin kuin talvimaisema, aution talvimaiseman päälle on niin kuin graafisesti suunniteltu tämmöinen villi Keralan tunnelmainen kuva, joka jotenkin kontrastissaan kuvastaa niin kuin sitä kahta maailmaa, mitä mä oon tässä niin kuin sisällöllisesti ottanut tämän kirjan teemaksi, eli tämä Viskarsin kylä, joka on mun kotikylä ollut parikymmentä vuotta. Ja nämä kaikki Viskars-kuvat on kilometrin säteellä mun omasta kodista. Ja sitten tämä runsauden sarvi, tämä Intia, jossa on taas hurjasti ihmisiä ja luonto on rikas ja värikäs ja ilmasto lämmin. Ei yhtään ylimääräistä tähteä. Taivaalla ei yhtään ylimääräistä tähteä. Nainen pakkaa olemuksensa ja ymmärtää lähteä. Vasta herännyt aurinko kirkastaa horisontti. Apinalauma kolistelee katolla nelinkontin. Avoimesta ikkunasta kutsuu kiihkeä Intia. Hiemuraiset kujat ei yhtään muistuta kotia. Laiha mies hämmentää chaita sormellaan. Tien ainut liikennemerkki on kallellaan. Herkkä kaos hurmaa kerta kaikkiaan. Ei kenenkään koira liko nälkäisiä huuliaan.
Niin, tämä liikkuu jännittävästi kahdessa hyvin erilaisessa maisemassa myös näiden kuvien osalta, että ollaan semmoisessa talvisessa hiljaisella Viskarsin kylällä ja sitten Intia, jos on ihmisiä. Sä jotenkin hienosti, kun kävimme tuossa kävelyllä, niin kuvasit sitä miten ihmispaljous niin kun soljuu yhdessä hämmästyttävällä tavalla. Sä oot ollut Intiassa ensimmäistä kertaa jo 80-luvulla, eikö niin? Että onko se sun toinen koti ja minkälaista siellä on olla ja asua ja kirjoittaa ja pohdiskella?
Joo, kyllä mä voin sanoa, että se on mun toinen kotini. Ja, ensimmäisen kerran oli 80-luvun lopulla ja olen nähnyt tässä 30 vuodessa melkoisen myllerryksen siellä, että siellä on ihmisten väkilukukin tuplaantunut. Silloin oli 600 miljoonaa, nyt on tällä hetkellä joku 1300 miljoonaa ihmistä. Ja Intian on tehnyt mun myös läheiseksi se, että mun poikani isä on intialainen, eli olemme myös perheenä olleet siellä usein ja sisäistänyt sitä kulttuuria myös paikallisten puolelta myös. Ja sinne on monen kolkkaan jäänyt hyviä ystäviä, jotka ottavat avosyli vastaa aina, kun menen takaisin.
Täällä olisi yleisökysymys. Otetaanko tähän kohtaan?
Joo.
Sopivasti.
Eli mä oon kiertänyt kaikki Euroopan maat ja ne kulttuurit on hyvin samanlaisia näissä Euroopan maissa. Mikä oikein Intiasta tekee sen mielenkiintoisen? Miksi sinne kannattaisi lähteä? Mä jään, mulla on 2,5 kuukautta vielä eläkkeelle aikaa. Mä mietin, mihin mä lähden, Kuubaan vai Intiaan tai mihin mä lähden. Mikä on sinun vastaan? Mikä tekee Intiasta niin kiehtomaan, että sinne kannattaisi mennä? Tai mä oon turistikohde, mutta onko Intia jotain muuta?
Nimenomaan Intiassa on vielä sitä syvää vanhaa kulttuuria, joka niin kuin, ei ole vielä pilannut ihmisiä ja eikä TV ja muut ole ainakaan niihin maaseuduihin, missä mä oon paljon kierrellyt, että pakostikin on joutunut kaupungin läpi menemään, mutta mun sydän on aina ollut siellä maaseudulla ja et todella, jos haluaa täysin irti arjesta, niin Intia on se osoite, koska se on pyhä henkinen ilmapiiri on jotenkin semmoinen turvasatama ja siellä on niin värikästä ja kaunis luonto on, apinoita on. Ja ruoka on suurimmaksi osaksi kasvisruokaa ja herkullista.
Kiitos. Vieläkö lehmät kävelee kadulla ja onko Kangas edelleen saastunut jokin?
Joo, kyllä. Lehmät edelleen on vapaina ja niitä kunnioitetaan ja syötetään. Ja Kangaskin on kyllä varmaan saastunut, mutta edelleen se vetää puolensa.
Mikä se kulttuuri ja ilmapiiri yleensä on Intiassa? Mikä sen anti on kulttuurilla?
No kulttuuri on varmaan paljon sitoutunut siihen pääuskontoon hindulaisuuteen. On useita juhlia, joita kaikki ihmiset osallistuu ja ihmiset pukeutuu ja seuraavat Mahabharataan tarinoiden näytelmiä. Ja se on hyvin syvästi arjessa mukana se hindulaisuuden.
Täytyy tähän väliin nostaa, ettei me ohi asiaa, kun puhuit tuosta, että se on myös hyvin muinainen kulttuuri, että se Intian erityisyys liittyy myös siihen pyhyyden kokemukseen ja myös sikäli uskonnolliseen kulttuuriin. Niin mun täytyy nostaa täältä kirjasta yksi kuva, jota katselin pitkän aikaa. Ja tämä on tämmöinen naishenkilö pukeutunut intialaiseen, onko tämä Sari, joka hänellä on päällään. Ja sä oot kuvannut hänet nousemassa rinnettä selästäpäin. Ja tämä on mun mielestä aivan todella vaikuttava kuva, joka paitsi keskustelee Intian muinalaisen kulttuurin kanssa, keskustelee länsimaisen tavan kanssa kuvata naishenkilöitä niin, että he katsovat kameraa ja miellyttävät jotakuta siellä. Ja tämä ei ole lainkaan sitä, että tästä tuli itse asiassa just mieleen se semmoinen intialaisena tuntemani ja hindulaisena tuntemani niin kuin kuvasto, jossa rakkaus pyhitetään. Ja voisitko lukea tämän runon, joka liittyy siihen kuvaan, nyt kun nostin tämän esiin, tämän muinaisen kulttuurin liittyvänä?
Jää luokseni. Olen luonani. Ole täydesti. Ei aikaa hukattavana, vain hetkiä elettävänä. Polkuja löydettävänä, olen luonani, olet täydesti.
Et siinä on joku semmoinen, niin kuin myös semmoinen, me voimme aistia tietysti pyhyyttä monin tavoin, että sen ei tarvitse noudattaa jotakin tiettyä oppia, mutta että mulle se oli ainakin semmoinen, mitä mä sanoisin, kun mäkään en ole Intiassa käynyt, niin toi kuva jotenkin kertoi siitä semmoisesta kirjallisuudesta, jonka myötä olen kuitenkin, kuten tämänkin kirjan myötä, päässyt käymään paikoissa, joihin en fyysisesti ole päässyt matkustamaan tai ei ole ollut välttämättä resursseja. Että siihen kiteytyi mulle jotain myös siitä lukukokemuksesta, joka antaa niinku tilaa hengittää ja just ajatella ja herättää näitä kysymyksiä, joita sinäkin esität.
Niin, jos saa vielä kysyä, että onko se uskonto kuinka voimakkaasti, onko se hindulaisuus, onko se voimakkaasti siinä elämässä mukana? Se näkyy, ainakin sinun runossa niin tuntuu olevan se hyvin voimakkaasti siinä mukana.
Joo, kyllä on. Ja kun Intiasta puhutaan, niin voisi Intia verrata niin kuin Eurooppaa, että niin paljon siellä on eri osavaltioita, joissa on erilaiset tunnelmat ja erilainen kieli, erilainen sana. Ihan kuin kokonaan, niin kuin, että se on jokaisella osavaltiolla omat rikkautensa ja omat kulttuurinsa ja omat enimmistö on hindulaisuus, mutta on myös muslimipaikkoja ja on buddhalaisia ja on Tiibetin pakolaisia ja kaikkea hyvin välikästä rikastuttavaa.
Ja varmaan tietysti myöskin ristiriitaisia asioita. Kysymys on kuitenkin myös kolonialismin jäljistä siellä ja englantilaisen imperialismin historiasta, että kyllähän noissa kuvissakin sitten se arkinen köyhyys ja muu vilahtelee. Että hyvin semmoista monipuolista kirjoa näkyy sinun kuvissasi myöskin samalla niin kuin sen tavallaan sen pyhän yhteyden kokemuksen niin kuin vastapainona. Et siellä, ja tuosta Gangesista puheen ollen, jonka hän mainitsi, niin eikö siellä kaksi tyttöä tai nuorta naista istu Gangesin rannalla ja siinä runossakin Ganges-virta mainitaan. Sekin olisi hienoa kuulla luettuna ääneen, koska se on kuitenkin semmoinen keskeisesti meidän kaikkien Intiasta tuntemamme on se pyhä Ganges-virta. Löydätkö sen siitä? Siinä ne tytöt, naiset vilahtivat. Lukisitko senkin runon, niin näytetään sit sitä kuvaa myös yleensä.
Jokeen mahtuu monta kyyneltä. Jokeen mahtuu monta kyyneltä. Virta huuhtoo ajatukset, virkistää utuiset silmät. Muuttuvaa, muuttavaa on virran partaalla.
Tämä on lähes klassinen tämä runo. Tämä on mun mielestä aivan hieno kiteytys sinulta. Mä kuulen tässä paitsi Cry Me a River Bluesin säveliä, niin myöskin ihan klassisen Herakleitoksen Kaikki virtaa -ajatuksen, joka tulee kans hyvin kaukaa ajasta. Et se on hieno juttu tämä runous siinä, että aika alkaa soida ja meissä alkavat niinku puhua viisahten äänet pitkältä aikaa.
Joo, se on aivan mahtava tunne, kun saa kiteytettyä muutamaan sanaan tai lauseeseen jonkun suuren ajatuksen, jota sit voi pitkän ajan niin ammentaa siitä voimaa ja valoa. Että.
Paljonko sulla oli materiaalia, josta sä sitten kiteytit ja valitsit tämän valmiin teoksen? Ja jäikö sitä ylikin ja onko sitä ehkä tulossa lisääkin jossain vaiheessa? Et minkälainen matka oli noin ihan konkreettisesti sitten työstää tätä kokonaisuutta?
No se oli suuri matka ja siinä oli se, että mä sain Radio Fiskarsilta kustannussopimuksen, niin se oli semmoinen lopullinen potku, että mä teen sen kirjan, että siitä tuli semmoinen olo, että se oikeasti julkaistaan sitten. Ja se suuri kiitos sille luovan kirjoituksen ryhmälle, joka on tukenut ja kustannustoimittajille Suvi Heinolle ja Anne Virkkalalle ja Risto Palojärvelle, joka tuli rohkeasti esiin ja ehdotti näitä tätä taittoa näin upeana, että on tosi iloinen.
Niin, Risto Palojärvi on siis kirjan taittaja. Kerroit, että teillä oli hyvin semmoisia antoisia dialogeja matkan varrella ja että kävitte todella ihan, ei ainoastaan taitollisista yksityiskohdista, vaan myöskin ihan kirjan substanssista ja sisällöstä keskusteluja ja semmoista arvokasta dialogia. Tässä puhuessani katselen tuolla Suvi Heino seisoo, hurmaavan sivistynyt nainen, joka ymmärtää tällaisten kirjojen päälle, että ei ole ihan tavallista Suomessa, että radio ryhtyy kustannustoimittajaksi ja se on kyllä tämän meidän kulttuurimme hyvin tärkeää vaalimista, että tämmöinenkin helmi on syntynyt tämä kirja, niin kyllä täytyy kiittää myös Radio Fiskarsia siitä oikein lämpimin sydämin, että minäkin lukijana sain kokea tämän meditatiivisen matkan tuon Pipan kanssa. Mutta kerroit, että siinä on toinen porukka, sulla on se kirjoitusryhmä ja sitten tämä toinen porukka siellä Fiskassissa, jonka kanssa sitten tätä konkreettista teosta työstettiin, että teillä oli nähtävästi. Keskustelitko taittajan kanssa ihan jopa niistä, että kuinka paljon tekstiä ja kuinka paljon otetaan mukaan, ihan siis sit kokonaisvisuaalisesta ilmeestä ja minkälaisia keskusteluja kävitte?
Joo, kyllä. No ensin meillä oli siinä kustannussopimuksessa oli jo sivumäärä 57, että niissä rajoissa mentiin. Eli sitten, että miten se kulkee ja pysyy kokonaisuutena, niin ollaan käyty kyllä kaikkeen Radio Fiskarsin porukan kanssa ja just Riston kanssa läpi monia valokuvia ja katsottu, kun osa on ollut mustavalkoisia alun perin, mutta osa on ollut värikuvia, että miten ne toimii myös kirjassa mustavalkoisena ja suunnattoman paljon jäi yli myös tekstiä, että on kyllä, olisi kyllä upeaa tehdä vielä uudenlainen.
Niin, sitä toivon, että jatkat. Mitäs sulla on nyt sitten meneillään valokuvauksen ja kirjoittamisen osalta, että ootko jo käynnistänyt sitten uusia? Ootko ihan konkreettisesti jo käynnistänyt sitä uuden kirjan aatosta vai onko se tuossa tulollaan vai mikä nyt just on meneillään sun?
No se tulee kutkuttelee mielessä, että kuka, mikä tarina niistä lähtisi kantamaan tai mikä tunnelmaltaan sopivin. Sitten mulla on valokuvanäyttely on nyt pienessä keltaisessa talossa on ryhmä valokuvanäyttelyssä. Ja sitten tulee
vielä nähdä, eikö niin? Se on
joo, nyt se on maaliskuun loppuun. Ja
nyt mä muistan sen, mitä sä kerroit mulle siellä kävelyllä siitä Intian kokemuksesta, että vaikka kadun yli menee hirveän paljon ihmisiä, niillä on taakkoja selässä ja tavaraa liikkuu ja muuta, niin jotenkin kummasti se yhteys on olemassa, että siinä niin kuin sulavasti mennään toistensa ohi eikä törmätä. Ja se toi mun mieleen niin taas yhden klassisen lauseen, että kaikki on yhteydessä keskenään ja yhdistävä side on pyhä. Että jos sä tällä ajatuksella kuljet tuossa kadulla, niin ethän sä törmääkään, kun sä näet, että se toinen elävä ihminen tulee sieltä vastaan ja me ollaan yhteydessä. Tää, että mä oon saanut sun kanssa käydä kävelyllä aurinkoisena päivänä, ensin lukea tän ja keskustella. Tän on ollut varsin ihanaa ja mä toivon, että olen myös tässä tehtävässä niin osannut yleisölle välittää jotakin siitä ja toivon lämpimästi, että luette sen ja teette omanlaisen matkanne tämän Pipan tuulesta temmatut kirjan, runouden ja kuvien kanssa. Haluaisit sä lukea vielä jonkun meille, kun sun lukemista on niin kans aika ihanaa kuunnella?
Kiitos. Tuulesta temmattu. Olihan se hiukan pröysteilyä vuokrata avoauto Intian maaseudulle. Mut kun kaikissa muissa autoissa olisi ollut tuuletusrikki, niin mä ajattelin, että tässä ainakin skulaa. Tai ois kulannut, jos ois tuullut vähän. Katos, ilma oli kuin puuroa. No sit mä parkkeerasin sen tonne banaanimajan taakse. Ja kun apinat kävi uteliaksi, mä peitin auton heinillä. Nyt sinne heinäkasaan päälle on pesiytynyt koiralauma, jotka vuorotellen pitävät vahtia. Joten ei auta kuin lähettää kuva pomolle ja kertoo story. Kyllä se ymmärtää. Tuun sit kun pääsen.
Täällä on tämmöistä herkullista huumoria myöskin mukana. Ja tämmöisiä ihan arjen tilanteita ja kohtaamisia, joista sä oot niinku bongannut ja havainnoinut jonkun. Lähtenyt jostain havainnosta liikkeelle. Just sillä lailla kun runot syntyy. Elämällä ja havainnoimalla. Kiitos Pipa tästä tuokiosta.
Kiitos Helena ja kaikille tuulesta temmattuja kokemuksia. Kiitos.